Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan memperingati hari ulang tahun Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum atau YAKUM yang ke-72. Sekaligus akan dilayangkan juga perjamuan kudus bagi seluruh anggota jemaat maupun simpatisan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat minggu ini.
Mulai bulan Februari 2022 ini, toko Beribeli hadir dengan jam operasional yang lebih panjang. Senin sampai Jumat pukul 9-16, Sabtu pukul 9-14, dan Minggu pukul 7-11. Telah tersedia voucher Imlek dan voucher Valentine di Beribeli dengan nominal Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Voucher tersebut dapat digunakan sebagai hadiah bagi orang-orang terkasih di momen spesial ini. Mari budayakan belanja di Beribeli karena kita dapat membantu meningkatkan perekonomian saudara-saudara kita. Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti webinar Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Ready to Date dengan pembicara Bapak Joy Manik dari GKI Pregolan Bunder Surabaya pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0812-1570-1629. Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka di ruang Sion lantai 2 selama 3 hari pada jam berikut, Jumat 18 Februari 2022 pukul 18.30 sampai 21.15, Sabtu 19 Februari 2022 pukul 9 sampai 16.15, Minggu 20 Februari 2022 pukul 9.30 sampai 15.20. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 13 Februari 2022. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Kembali dibuka kelas katekisasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Diadakan setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, mulai Sabtu 5 Maret 2022 dan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dengan rencana penyelenggaraan sakramen baptis dan CD yang akan dilakukan pada Minggu Advent yang kedua di bulan Desember 2022. Kelas ini akan diselenggarakan secara online sambil terus memantau perkembangan situasi pandemi di Kota Semarang. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor tata usaha gereja paling lambat 27 Februari 2022. Pada kebaktian hari ini, Minggu 6 Februari 2022, akan dilayankan perjamuan kudus bagi setiap kita. Bagi saudari-saudara yang saat ini mengikuti melalui tayangan di kanal YouTube GKI Peterongan, mohon untuk dapat menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya secara mandiri. Bagi saudari-saudara yang saat ini mengikuti di dalam ruang ibadah, mohon hanya melepaskan masker saat hendak memasukkan roti dan hendak meminum air anggur. Mengunyah dan menelan mohon untuk dilakukan dengan masker yang terpasang rapi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Hari ini akan dilayangkan perjamuan kudus. Kami himbau supaya jemaat membuka masker hanya pada saat memasukkan hosti dan air anggur ke dalam mulut. Setelah itu mohon masker langsung dipakai kembali dengan benar. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Dipersilahkan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, maka dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini bersama dengan jemaat-jemaat GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, kita ikut mensyukuri dan merayakan hari ulang tahun yang ke-72 Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum atau yang lebih dikenal dengan Yakum. Mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Tahun 1893 adalah tahun di mana pelayanan kemanusiaan itu hadir oleh seorang dokter yang teolog, seorang teolog yang dokter. Dari Rotterdam, Belanda ke Purworejo, lalu ke Surakarta, lalu ke Yogyakarta, Dr. Schirrer melakukan kepemimpinan kolektif bersama penduduk setempat Yoram dan Sambio mengelola kehidupan rumah dan klinik. Inilah Rumah Sakit Petronila yang disebut sebagai Rumah Sakit Pitulungan pada waktu itu. Dr. Price, penerus dari Schirrer, masih menggunakan cara memimpin yang sama. Rumah dan klinik dipenuhi doa dan pelayanan kepada orang sakit dengan pembayaran natura dari pasien seadanya. Bersama-sama dengan healing ministry yang lain, Semarang, Purwodadi, Purworejo, Banjarnegara, Purwokerto, Paraan, Magelang, Yogyakarta, Surakarta. Menjadi hari ini 12 rumah sakit di bawah Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, 3 pelayanan kemanusiaan dan 3 institusi pendidikan. Sebuah ministry pelayanan gereja secara nyata terjawantahkan. Yakum, Yayasan Kristen untuk kesehatan umum telah menjadi karya nyata GKI dan GKJ Jawa Tengah sebagai gereja pendiri dan Gereja Kristen Sumatera bagian selatan sebagai gereja pendukung yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan di zamannya, Tuhan penyembuh itu tetap hidup dalam karya nyata di Yakub, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Ada di mana-mana, seperti kata Yesus, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi.
Februari 1950, Yakum lahir dari rahim Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah. Lalu selanjutnya, Sinode Gereja Kristen Sumatera bagian selatan ikut memperkuat Yakum. Sebagai yayasan gerejawi, Yakum tentu tidak lahir begitu saja. Sebelumnya, benih-benih pelayanan kesehatan di Jawa Tengah dan di Yogyakarta telah ada. Melalui adanya yayasan, gerak pelayanan menjadi terpadu, terarah dan sesuai dengan cita-cita luhur gereja yang mendirikannya serta sesuai dengan cita-cita Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang memanggil umatnya untuk terlibat dalam karya kasih Allah. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan tuntunan tema kehadiran yang memulihkan, kita hendak merenungkan bersama panggilan Allah bagi setiap kita untuk meneladani Kristus yang membawa pemulihan bagi banyak orang. Dan bagaimana panggilan itu terus bergema di sepanjang perjalanan Yakum sejak dahulu sampai saat ini dan seterusnya. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari dan menjawab panggilan ini di dalam kehidupan kita? Ataukah kita saat ini sedang mengerjakan yang sebaliknya? Karena itu marilah kita bersama berdoa, mohon ampun atas keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami dipercayakan pelayanan melalui Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum, kami dipanggil mewujudkan visi terwujudnya manusia dan lingkungan yang sehat sejahtera sebagai bagian dari perwujudan karya keselamatan Allah. Kami sadar bahwa visi luhur ini terkadang kami lupakan sebab kami begitu sibuk dengan urusan kami masing-masing. Bahkan kami terlena sehingga hari-hari kami diisi dengan melakukan dosa-dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan sesama kami. Ajari kami untuk terus berbenah diri dan berubah, supaya kami tidak jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Kami sungguh-sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami dengan kasih yang melampaui dosa-dosa kami. Engkau memberikan pemulihan dan pengharapan bagi kehidupan. Dan dengan kasih, Engkau mengajak kami semua untuk hadir membawa pemulihan dan pengharapan bagi orang lain. Kiranya ya Tuhan, mulai dari saat ini dan seterusnya, kami dapat menyambut ajakan-Mu dengan sepenuh hati, sambil terus memasrahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Di sana tertulis demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Silakan duduk. Mari kita bersama berdoa. Allah yang hidup, tolonglah kami untuk dapat mendengar firman-Mu yang kudus dengan hati yang terbuka, sehingga kami benar-benar memahami. Dan dengan memahami kami dapat percaya, dan dengan percaya kami dapat menjalaninya dengan segala kesetiaan dan ketaatan, menghormati dan memuliakan Tuhan di dalam segala tindakan kami. Dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Perikop ini menceritakan Yesus yang bersedia merangkul kelemahan manusia dan menanggung penyakit manusia, sehingga ia mampu memulihkan yang sakit maupun yang kerasukan setan dengan sentuhan kasih dan perkataannya. Beginilah firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan.
Namanya, namanya, namanya. Mazmur bagimu. Janganlah berdiam diri, wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur semuanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semua? Ya, kita sungguh bersyukur ya kalau di saat-saat ini kita masih terus diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan kita di momen-momen kayak gini rasa-rasanya kalau bisa jangan sakit gitu ya. Sakit apapun jangan deh gitu. Termasuk batuk karena keselek gitu lebih baik jangan. Karena nanti langsung digiring untuk swab gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sakit penyakit itu memang hal yang tentu kita hindari, tidak kita sukai. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh sakit penyakit, yaitu ketidakberdayaan dan kematian. Bapak Ibu Saudara setuju? Ya. Yang paling tidak kita sukai dari sakit penyakit adalah ketika sakit penyakit itu membuat kita menjadi tidak berdaya, dan beberapa dari kita takut menghadapi kematian. Dan kadang kalau kita mau jujur, bukan karena kita takut mati sebenarnya, tapi karena kita takut meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. Betul apa betul? Betul. Ya. Kita sebenarnya enggak takut mati, tapi kita takut meninggalkan mereka yang kita kasihi. Kita memikirkan keluarga kita, kita memikirkan sahabat-sahabat kita. Dan satu lagi yang kita enggak sukai adalah ketidakberdayaan. Pengen kerja tapi badan luar biasa sakit, mau mikir aja jadi enggak bisa karena kepala cenat-cenut gitu ya. Itu akhirnya dua hal ini yang membuat kita jadi tidak suka dengan sakit penyakit. Kalau ada sakit yang tidak menyebabkan dua hal ini, kita sukai tentu. Ada gak Bapak Ibu? Ada. Namanya olahraga. Ya. Kalau orang sehat, disuruh olahraga. Kalau orang sakit, disuruh tidur. Jadi yang membuat sehat adalah tidur, bukan olahraga gitu ya. Enggak, ini sesat Bapak Ibu. Jadi olahraga adalah sakit yang tidak membuat kita tidak berdaya, tapi malah kita jadi semakin berenergi, semakin kita kuat. Dan ini kita sukai kalau yang ini. Tapi kalau sakit yang lain, selebihnya dari olahraga, enggak, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Nah Bapak Ibu, bagian ini juga kita bisa temukan di dalam Alkitab kita. Matius 8 ayat 14 sampai 27 itu bacaan yang sederhana Bapak Ibu. Kalau kita baca tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan, kita udah biasa kan. Dari kita sekolah minggu juga kita baca Tuhan Yesus kemana-mana melakukan mujizat. Segala macam mujizat dia lakukan, termasuk yang paling sering adalah mujizat kesembuhan. Sesuatu yang kelihatannya biasa gitu. Dan perikop kita singkat sekali. Tapi Bapak Ibu, ternyata perikop yang singkat ini mengungkapkan banyak hal yang luar biasa. Ya, selain akhirnya kita tahu bahwa Petrus itu punya istri. Nah ini kalau ada kuis Alkitab tolong diingat-ingat ya. Petrus itu punya istri, makanya yang disembuhkan adalah ibu mertua dari Petrus. Kita bisa menemukan bagaimana dari ayat per ayat ada hal-hal yang menarik. Mulai dari ayat 14 sampai 15 mengungkapkan bagaimana ibu mertua Petrus yang saat itu sedang sakit itu betul-betul terbaring tidak berdaya. Tapi ketika Yesus datang menyembuhkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, ia bangun dan melayani dia. Jadi dia terbaring bukan karena apa-apa Bapak Ibu, karena sakit penyakitnya. Dan ketika Yesus datang, Yesus membuat perempuan ini jadi berdaya lagi. Lalu yang berikutnya kita bisa melihat ayat 15-16, bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lalu menjelang malam ada banyak orang kerasukan setan, dan Yesus mengusir roh-roh itu lalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita bisa melihat bagaimana kuasa ilahi itu dipertunjukkan di sini, bahwa Allah sungguh-sungguh sanggup untuk membebaskan orang yang terbelenggu dengan roh-roh jahat, orang yang menderita sakit penyakit. Tuhan sanggup melakukannya, seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhan sungguh-sungguh sanggup untuk menyembuhkan. Lalu berikutnya kita melihat di ayatnya yang ke-16, bahwa kalau kita perhatikan, menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Kalau kita teliti bacaan ini Bapak Ibu, dan kita melihat konteks waktunya dengan melihat perikop yang lain di sini, kalau kita buka Alkitab ada Markus 1, ada Lukas 4, kita bisa menemukan sebenarnya setting waktunya adalah hari Sabat. Jadi ketika malam, ketika Sabat itu berakhir, orang-orang tidak mau ketinggalan untuk bisa merasakan yang sama. Orang-orang punya kerinduan yang begitu besar sampai berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka jadi percaya, mereka jadi antusias karena ingin merasakan kesembuhan ilahi yang sama. Dan akhirnya di ayat 17 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini mau menunjukkan apa? Adanya empati ilahi. Ya, Tuhan tidak hanya ingin memulihkan kita, tapi Nabi Yesaya mengungkapkan dengan begitu indah, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi penyakit itu dibawa oleh Tuhan, diletakkan di pundaknya, dibawa oleh Yesus. Dan itu mau menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh berempati terhadap manusia. Dari empat hal ini Bapak Ibu, kita bisa menemukan ada kebenaran-kebenaran yang hari ini kita harus pegang dan kita bawa dalam hidup kita seterusnya. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu, bahwa sungguh besar kuasa Tuhan untuk memulihkan. Bapak Ibu percaya Tuhan sungguh-sungguh berkuasa untuk memulihkan kita dari sakit penyakit? Ya, amin. Ya, besar kuasa Tuhan untuk memulihkan dan kita tidak meragukannya. Sekali Tuhan berkata sembuh, jadilah sembuh. Tetapi kita mau melihat lebih besar lagi belas kasih Tuhan. Seringkali di sini kita berhenti Bapak Ibu, bahwa kuasa Tuhan diukur dari seberapa saya sembuh atau tidak. Seberapa saudara saya sembuh atau tidak, seberapa istri, seberapa suami saya itu dipulihkan oleh Tuhan atau tidak. Tapi yang tidak kita lihat adalah betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan belas kasihnya itu begitu besar. Karenanya di balik semua yang kita bisa lihat, ada rancangan Tuhan yang tidak kelihatan. Dan yang kita biasanya mengerti itu baru pada akhirnya. Bapak Ibu tahu ya, ada momen ternyata. Di situ baru kita bersyukur pada Tuhan karena kita melihat besar kuasa Tuhan untuk memulihkan, tapi lebih besar lagi belas kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi yang saat ini juga sedang sakit, mungkin menyaksikan ini dari tempat masing-masing di rumah, lalu kemudian merasa Tuhan melewatkan saya. Ketika kita dalam sakit yang begitu parah, kadang kita merasa Tuhan lewat begitu saja dari saya. Ada lagunya kan? Orang lain kau hampiri, lalu jangan jalan terus. Kenapa sampai kata-kata itu ada? Karena kita merasa Tuhan jalan terus, lewat. Tapi di saat ini kita memperoleh kebenaran yang kita harus terus pegang. Bahwa bagaimanapun juga Tuhan sungguh-sungguh sayang kepada setiap kita. Dan kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa pemulihan itu bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tetapi juga soal hidup yang kembali berdaya dan bersemangat. Ya, di sini ada rekan-rekan dokter juga bisa menyetujui kalimat ini. Ya, kita menyadari bahwa kesembuhan itu seringkali bukan soal kesembuhan fisik aja. Tapi ketika melihat seseorang itu bisa kembali berdaya, melakukan sesuatu, kembali punya semangat hidup, di situ sebenarnya pemulihan sudah terjadi. Dan itu yang ditampilkan di bacaan kita ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Apa yang terjadi pada dirinya? Ia kembali berdaya, ia kembali bersemangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit, kalau kita melihat orang-orang yang kita kasih sakit, sungguh menjadi pemandangan yang begitu indah buat kita ketika dia bisa kembali ngobrol dengan kita, bisa kembali punya semangat meskipun sakit penyakitnya gak hilang. Dia bisa kembali bercanda, dia ada usaha untuk melakukan sesuatu meskipun banyak keterbatasan. Tapi bukankah kita bisa melihat, oh, pemulihan Tuhan itu sudah terjadi. Dan bagi kita juga yang mau melakukan pelayanan pemulihan, ini juga menjadi ukuran kita. Jadi kita tidak hanya mementingkan bahwa fisiknya sembuh, tapi apakah seseorang itu bisa kita angkat kembali, kita bisa berdayakan kembali, dan kita bisa bangkitkan semangatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran yang kedua yang harus kita pegang. Dan kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa Yesus mengajak kita untuk hadir bersama dengan dia dalam memulihkan yang lain. Dan kita sudah sering dengar ini, ya. Tapi sudahkah kita melakukannya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita cek bacaan Alkitab kita, ya, bagian perikop yang ini itu terletak di antara perikop yang lain yang sama bicara soal kesembuhan, ya. Dari pasal 8 perikop yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu kita maju ke perikop berikutnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan sampailah di perikop kita, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang yang lain. Lalu apa yang terjadi di perikop selanjutnya? Di situ tertulis dengan jelas hal mengikut Yesus, karena di situ ada ajakan Yesus yang mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-22, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini berarti kita melihat ada pesan yang tersembunyi, yang tersirat buat kita, tapi sekarang dinyatakan dengan gamblang bahwa ketika Yesus menghadirkan kesembuhan ilahi di sana sini, lalu Yesus memanggil kita untuk ikutlah aku. Apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu, terkait dalam pelayanan pemulihan ini? Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa sungguh-sungguh mengikut Yesus untuk hadir bersama dia memulihkan yang lain? Nah, bukan kebetulan hari ini kita merayakan ulang tahun ke-72 Yayasan Kesehatan Untuk Umum atau YAKUM. Kita lebih akrab dengar singkatannya, bukan, ya, daripada kepanjangannya. Ya, YAKUM. Ini bukan lembaga kesehatan, lembaga pelayanan kesehatan milik siapa-siapa, Bapak Ibu. Ini adalah milik kita bersama. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa YAKUM lahir, didirikan oleh GKI juga GKJ. Jadi ini bukan milik yang lain, ini adalah milik kita bersama. Dan saya mengutip apa yang disampaikan dalam video profil tadi, bagaimana ajakan Yesus untuk mengikut dia dalam menghadirkan pelayanan kesehatan itu juga digumulkan oleh YAKUM. Di situ di video tadi dikatakan, seperti Tuhan Yesus menyembuhkan di zamannya, Tuhan penyembuh itu tetap hidup dalam karya nyata di YAKUM. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit cerita, di kelompok tumbuh bersama saya itu ada dua dokter, Bapak Ibu. Dan salah satunya tadi yang membuka ibadah, ya. Dan ketika mendengarkan mereka sharing bagaimana mereka melakukan pekerjaannya sebagai dokter, saya teringat kok ini seperti Tuhan Yesus, ya, yang menghadirkan kesembuhan. Ya, ketika mata yang tadinya tidak bisa melihat karena katarak lalu dipulihkan, cring, dan bisa melihat lagi. Oh, kok seperti Yesus, ya, yang mencelikan mata yang buta. Orang yang tadinya tidak sanggup ngapa-ngapain, kita tahu terbaring begitu lemah di rumah sakit. Lalu kemudian enggak cering juga, ya. Ini dokter dan nakes ini juga berjeri lelah gitu, ya. Bisa berdaya lagi. Bisa kumpul dengan kita lagi. Beberapa orang memang Tuhan berikan karunia untuk bisa melayani langsung. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan kesembuhan bagi yang lain. Ya, makanya saya selalu ingatkan kepada setiap kita, kesembuhan ilahi itu bukan hanya terjadi di gereja, tapi utamanya justru terjadi di rumah sakit. Dan ketika beberapa orang diberi karunia seperti itu, bisa menyembuhkan dengan, maksudnya bisa bersentuhan dengan langsung dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah kita, apa yang kemudian kita bisa kerjakan? Tentu pertama-tama kita bisa ikut mendukung pelayanan kesehatan ini. Saya mendengar Yakum, ya tadi juga Bapak Ibu saksikan, tidak hanya ada di pelayanannya itu tidak hanya di rumah sakit, tapi juga ada stikesnya dan ada pelayanan yang lain juga. Bapak Ibu bisa ikut mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Dan saya mendengar ada program biji sesawi juga yang dihadirkan. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran biji sesawi itu apa, search dan mungkin akan menemukan aplikasinya. Di situ juga Bapak Ibu bisa berdonasi secara langsung. Kita bisa ikut mendukung pelayanan-pelayanan ini. Dan kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk juga memulihkan yang lain melalui kehadiran kita bagi sesama kita, bagi sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal, keluarga yang Tuhan percayakan pada kita. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan pemulihan. Kuncinya tadi, pemulihan bahwa bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tapi bagaimana kita bisa membangkitkan semangat seseorang, kita bisa membuatnya berdaya kembali. Di situ pemulihan sudah terjadi. Dan kita tidak bekerja sendiri, bukan? Karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dan nas pembuka tadi kiranya menjadi perenungan kita, penutup perenungan ini, yang mengingatkan kita terus bahwa Ia sendiri, Tuhan sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Dan ini yang terus kita pegang, bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan. Dan kita dipanggil untuk membawa pemulihan itu kemana-mana, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Buat kita yang sedang sakit, buktikan ayat ini. Buktikan ayat ini, apapun keadaan kita, kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Kita dipulihkan, bukan hanya fisik kita, tapi semangat kita kembali dibangkitkan. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Amin.
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur pasal 136 ayat 25 sampai 26 yang demikian bunyinya. Dia memberikan roti kepada segala makhluk, bahwa bawahnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami. Hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita diutus untuk kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pegang terus iman percaya kita bahwa Tuhan senantiasa hadir memulihkan kita. Dan kita pun mau hadir bagi orang lain, menghadirkan pemulihan, menghadirkan kesembuhan, dan menghadirkan Tuhan yang berbelas kasih di sana. Tuhan menginginkan daku. Mari kita bangkit berdiri.
Yesus meninggalkan bersinar bagi kita.
maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mencerahkan pikiranmu dengan kebenaran, menginspirasi kehendakmu dengan keberanian, mendorong dirimu untuk bersekutu dan melimpahkan hatimu dengan cinta kasih untuk melayani Tuhan melalui sesama. Dan Tuhan yang menguduskan engkau, kiranya Ia juga mengutus engkau untuk mengerjakan panggilannya, sehingga seluruh hidupmu memuliakan nama Tuhan. Karena Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu semua boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.